7 etappia.
Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille, menkää valmistamaan meille pääsiäisateria. He kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan sen? Hän sanoi, kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle. Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria. He lähtivät matkaan ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian.
Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne, mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. Ihmisen poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa.
Seitsemän etappia.
Herramme Jeesus Kristus. Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi sen ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan. Kiitti ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te tästä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri.
Seitsemän etappia.
On kiirastorstain ilta. Istumme Agrikolan kirkon alttarilla. 7 viikkoa sitten alkoi 7 etappia paastonajan keskustelusarja ja nyt on menossa viimeinen ilta. Aiheena petos. Ja vieressäni täällä alttarilla istuu kirjailija, terapeutti Tommi Hellsten, tervetuloa.
Kiitoksia.
Uskon, että tässä kirkossa ja Radio Dayn kuulijoiden joukossa on lukuisia ihmisiä, jotka on lukeneet sinun kirjojasi. Jos nyt ajattelet, että kirjoittaisit kirjan omasta elämästäsi, Kuinka monta lukua siinä olisi ja minkälaisia aihepiirejä se käsittelisi?
Itse asiassa mä oon juuri sen tehnyt. Se on vielä niin tuore juttu, että se on viimeistelemättä. Mä en tiedä, mikä lopullinen lukumäärä siinä lukujen lukumäärä on. Että mä olen vielä 2 viikkoa varannut sen työstämiseen. Ajatus on, että mä teen sen Patmoksella samanaikaisesti, kun me kutsutaan ja ollaan kutsuttu sinne ihmisiä mukaamme. Voi sanoa ihmisyyden ja elämän peruskysymysten äärelle viikoksi. Ja ehkä mulla jää siellä aikaa vähän viimeistellä se kirja. Se on itse asiassa mun kenties elämäni tärkein kirja, koska siihen mä yritän koota kaiken, mitä mä olen elämäni aikana kerännyt sisimpään ja työstänyt. Se on mulle tosi iso asia, se kirja. Kas kun juuri kysyit tämmöisen kysymyksen.
Miten tuommoinen kirjan kirjoittaminen, miten se sinulla lähtee liikkeelle? Aikanaan syntyi Virtahepo olohuoneessa ja sitten aika monta sen jälkeen. Ehkä kaikkein tunnetuin Saat sen, mistä luovut. Onko se niin kuin intuitiivinen kokemus vai sanooko kustantaja, että no nyt Tommi, kirjoita?
Kustantaja sanoo usein mutta, ja kutsuu lounaalle ja sen pihvin sisällä on aina koukku. Että kun mä sen pihvin nielen, niin sitten tulee se, että kirjoitatko kirjan. Sä oot itsekin ollut siinä mukana. Mutta se kirjan tekeminen on jokaisen kirjan kohdalla vähän eri prosessi. Mä oon puoli leikilläni sanonut, että mä aina kirjoitan semmoisesta, mistä mä en ymmärrä, joka kiehtoo mua ja joka askarruttaa mua, mutta josta mä oon jotain alkanut aavistaa. Ja kun mä oon sen kirjan kirjoittanut, niin jos en mä vieläkään ymmärrä sitä, niin mä lähden luennoimaan siitä. Ja kun mä oon 2 vuotta siitä aiheesta luennoinut, niin mä alan aavistaa, mitä minussa kirjoitettiin, koska niin kuin itse varmaan tiedät, niin se kirjoittaminen on hyvin intuitiivista, jossa tavallaan tulee kirjoitettua ja sanottua sellaista, joka oikeasti syntyy siinä hetkessä. Ja silloin se on niin tuoretta, niin siinä syntynyttä, että sitä itsekin ihmettelee kenties monta vuotta. Ja siitä pitää sitten luennoida, kun ei itse sitä oikein ymmärrä vielä.
Tiedän yhden toisen ihmisen, jolta kysyttiin, että mitäs mieltä olet jostain asiasta, niin hän vastasi, että hän ei tiedä, mitä mieltä hän on, koska hän ei ole vielä kirjoittanut siitä mitään.
Okay.
Se on muuten Jörn Donner.
Onko?
Joka oli tämmöinen.
Okei, okay, hyvin sanottu.
No tänä iltana on siis kiirastorstain ilta. Meidän takana tässä on kiirastorstain ehtoollinen täällä kirkossa. Ja siinä samoin kuin jokaisessa ehtoollisen asetuksessa toistuu aikamääre. Oletteko kiinnittäneet huomiota, että kristillisen uskon ikään kuin pyhiin hetkiin liittyy petos? Eli ehtoollisen asetussanat alkavat sinä yönä, jona hänet kavallet. Sinä yönä, jona hänet petettiin. Sinä yönä hän. Mitä ajattelet tästä näin? Ja mitä ajattelit tuossa kirkon penkissä istuessa ja nähdessäsi, miten koko alttari riisuttiin ja kynttilät sammutettiin?
Se oli suuri hetki ensin, kun siinä sanottiin, että nyt sammutetaan Juudaksen kynttilä. Niin mä jäin jotenkin odottamaan ja koin suurta helpotusta, kun siinä sammutettiin myös kaikkien muiden opetuslasten kynttilä. Koska eihän Juudas ollut ainoa, joka sen petoksen teki. Mutta Juudas kenties oli ainoa, joka ei uskaltanut tulla Kristuksen luo sen petoksen tehtyään. Muut tulivat. Ja sitten mä ajattelin vielä, että sen jälkeen kun opetuslasten kynttilät tässä sammutettiin, niin olisi voitu sammuttaa meidän kaikkien kynttilät. Koska Juudaksessa Juudaksen ja Kristuksen kohtaamisessa tapahtui ilmeisesti jotenkin koko ihmiskunnan kapina ja pettäminen. Se aktualisoitui siinä hetkessä, että me oltiin tavallaan Juudaksessa kaikki mukana. Että Juudaksen teko ei ollut mitenkään sellainen teko, että ei me jokainen oltaisi siihen kyetty, jos olosuhteet olisi ollut oikeat. Näin mä ajattelen.
Eikö se ole aika traagista se, että kristinusko siis tosiaan yhden pyhän hetken määrittelee sinä yönä, jona hänet kavallettiin?
Mutta siinä kavalluksessa oli, vaikka se oli ääretön petos, niin se Kristuksen suhde, Jumalan suhde ihmiskuntaan ei jäänyt siihen petokseen, vaan se otti sen petoksen niin kuin rakkauden piiriin. Mitä olisikaan Juudaksesta tullut, minkälainen vaikuttaja ja avainopetuslapsi, jos hän olisi uskaltanut tulla sen petoksen tehtyään Kristuksen luokse armoa pyytämään, niin kuin Pietari teki ja ne muut, niin silloin niin kuin äärimmäisestä heikkoudesta, äärimmäisestä petoksesta syntyy myös äärimmäinen riemu, kun sen uskaltaa saada anteeksi. Mutta Juudaksella ei ollut sitä luottamusta, sitä rohkeutta, sitä, miksikä sitä nimittäisi, sitä ihan semmoista niin kuin äärimmäistä rohkeutta tulla sellaisen teon kanssa Kristuksen luo. Mutta jos hän olisi sen tehnyt, niin voin sanoa, että siinä missä synti on tullut todella suureksi, niin siinä armo ja rakkaus tulevat vielä suuremmiksi.
Jos ajatellaan Pietaria ja Juudasta, niin Pietari siis kiellettyään Jeesuksen tulee takaisin, saa anteeksi ja nyt meillä on tuolla vähän kauempana Pietarin kirkko.
Niin, missä olisikaan Juudaksen kirkko?
Miksi Juudas ei, miksi Pietari pystyi tulemaan ja miksi Juudas ei pystynyt?
No, tietysti tämä on pelkkää spekulaatiota, mutta voisi ajatella, että Juudas oli oman egonsa vallassa. Juudas oli murtumaton. Juudas oli opetuslapsena ikään kuin hallinnan ja kontrollin asemassa niin, että hän säilytti inhimillisen suvereeniuden. Hän ei ollut murtunut. Ja ehkä sitä vaikeutti vielä se, että hän oli se, joka hallitsi kukkaroa. Hän hallitsi kaikkien raha-asioita. Niin ehkä se sokaisi hänet siis sillä tavalla, että hän katsoi todellisuutta sen kukkaron lävitse. Että ehkä hänen egonsa tavallaan sulki pois sen mahdollisuuden, että hän olisi nöyrtynyt ja murtunut ja tullut Kristuksen luo niin kuin Pietari teki. Mutta olisi huikeata, jos meillä olisi, vaikka nyt kun on Roomassa Pietarin aukiolla Pietarin kirkko, niin missä voisi olla Juudaksen kirkko? Mutta se on huikea ajatus, että olisi uskaltanut niin suuren rikoksen kanssa tulla ristin juurelle, niin kuin sanotaan.
Käytät sanaa ego, niin miten, jos ajatellaan, että ego, hänellä on suuri ego, on semmoinen lause, johon me ollaan totuttu, tai hän on varsinainen egoisti, niin onko sinun tässä ajattelussa ja kielessä ego samassa merkityksessä? Jotakin, joka ei ole positiivinen asia, on eri asia kuin ihmisen minuus.
Niin se on eri asia kuin ihmisen minuus. Siis minähän on ihmisen todellinen minä, joka auttaa meitä selviytymään elämän eri vaatimuksissa ja ristiriitaisuuksissa. Ego on ikään kuin suljettu minä, niin että se ei ole enää huokoinen eikä elastinen, vaan se on omavoimainen, itseriittoinen, eristäytyvä, siinä on eräänlaista niin kuin patologista suvereeniutta. Ja se on se, jonka varassa ihminen on silloin, kun hänessä on pelko. Et ego syntyy pelosta. Ego syntyy semmoisesta syvästä vakuuttuneisuudesta, että minua ei voi rakastaa. Ja koska egolla on hyvin syvä vakuuttuneisuus omasta riittämättömyydestään, niin se alkaa omin voimin tehdä itsestään merkittävää. Ja tämä on se loukku, johon ihminen joutuu, kun hän itse kantaa itsensä sen sijaan, että hän olisi elämän kannettavana. Ja pelkohan siinä on takana. Että pelko, joka johtaa siihen, että ihminen ei luota rakkauteen, niin kuin ei Juudas luottanut rakkauden mahdollisuuteen. Se ei todennäköisesti käynyt edes hänen mielessään.
Mitä se tarkoittaa, jos ihminen luottaa rakkauteen? Miten mun elämäni silloin ohjautuu?
No, sehän tarkoittaa sitä, että ihminen saa olla keskeneräinen, heikko. Ihminen saa tehdä virheitä, erehtyä, eksyä, menettämättä ihmisarvoaan. Koska hän aina jollain tavalla löytää sen tosiasian, että tällaisena mua rakastetaan. Et ihminen ei hylkää itseään, vaikka hän on kurja, vaan hän uskaltaa tulla sinne, missä hän voi eheytyä, eli rakkauden piiriin. Ilman rakkautta, ilman luottamista rakkauteen, ihminen ei elä. Hän vain selviytyy hengissä. Jos ihminen on sidottu pelkoon, johon ihminen silloin sidotaan, kun hän ei ole rakkauden yhteydessä, niin silloin ei ole mahdollista olla inhimillinen, keskeneräinen, heikko, vaan se rakkaudettomuus muuttaa inhimillisyyden ja heikkouden huonoudeksi ja epäonnistumiseksi. Et silloin, kun ihminen aavistaa riittävästi rakkauden mahdollisuuden, niin heikkous on juuri se arvokkain ominaisuus ihmisessä, koska se vie hänet sen ääreen, mitä hän eniten tarvitsee, eli rakkauden ääreen. Eli heikkous on meidän ihmisten arvokkain ominaisuus, koska se vie sen ääreen, mitä me syvällä sisimmässämme kaikkein eniten tarvitaan, eli yhteyttä, rakkautta.
Jos me ajatellaan tämän ajan ihmisen elämää ja tämän ajan kulttuuria, niin sen viesti on kyllä ihan toinen. Eli siis sanotaan, että vahvuus, eheys, ehjyys, voima. Miksi tämä kulttuuri on tämmöinen?
Kysytpä isoja. Kulttuuri on tämmöinen, koska me ollaan jo pitkään pakonomaisesti, järjestelmällisesti purettu inhimillisyyttä, rakkautta, yhteisöllisyyttä. Me luodaan ihmistä, joka on yhä enemmän itsensä varassa luodessaan ja etsiessään omaa merkittävyyttään. Kun ihmisellä ei ole suurempaa yhteyttä kuin oma itse, niin hänestä tulee omavoimainen, itseriittoinen, patologisesti suvereeni. Hän on vain itsensä varassa. Ja tällöin, kun hän on itsensä varassa, niin hän sulkee rakkauden mahdollisuuden. Ja sulkiessaan rakkauden mahdollisuuden, hän tuomitsee itsensä pelkoon. Koska ilman rakkautta ei voi elää. Se on mahdottomuus. Ei ole kuin rakkaus tai pelko. Astuessaan rakkaudesta ulos, samassa sekunnissa ihminen astuu pelkoon. Ei ole muuta kuin nämä kaksi.
Olisiko kuitenkin sillä lailla, että ihmisen elämässä niin kuin rakkaus ja pelko myöskin vaihtelee, että meidän on vaikea päästä pysyvästi johonkin rakkauden olotilaan?
Joo, se on juuri näin. Albert Einstein on jossain yhteydessä sanonut, että että ihmisen elämässä on vain yksi kysymys, joihin hänen tulisi löytää vastaus. Ja se on se, että elämmekö me hyvän tahtoisessa vai pahan tahtoisessa maailmankaikkeudessa. Eli se on kysymys rakkaudesta tai pelosta. Kumpi täällä on isompi voima? Kumpi on se, josta ohjautuen mä teen elämäni valinnat? Ja olet aivan oikeassa siinä, että ei kukaan ole lopullisesti asettunut jompaan kumpaan, vaan tämä on se meidän tehtävä, tehdä valinta. Ja oppii yhä enemmän valitsemaan niin kuin rakkaus. Ja se rakkauttahan ei voi valita ennen kuin syvästi tarvitsee rakkautta. Eihän sille avaudu, jos ei sitä tarvitse. Ja ihminen taas ei tarvitse rakkautta ennen kuin hän tunnistaa, kokee oman heikkoutensa, oman raadollisuutensa ja keskeneräisyytensä, jopa syntinsä. Niin tämä raadollisuus, keskeneräisyys, synti vie meidät rakkauden ääreen, koska vasta silloin, kun meillä on yhteys siihen, niin me tarvitaan rakkautta.
Jos ajattelee kristikunnan elämää tai kirkon elämää tai seurakunnan elämää, niin tarkoittaako tuo sitä, että vaikka nyt täällä Tuomas-yhteisön piirissä, niin tämän haavoittuvuuden, keskeneräisyyden pitäisi olla niin kuin näkyvissä ja tulla kohdatuksi?
Joo, sen pitäisi olla meidän arvoissa. Siis rakkauttahan ei ensisijaisesti välitetä sanoilla, vaan se välittyy sillä, kuka mä olen ja mikä mä olen. Et jos mä olen uskaltanut oman heikkouden kohdattuani ottaa vastaan rakkautta, niin se johtaa levollisuuteen. Se johtaa kykyyn olla läsnä tässä hetkessä. Se johtaa siihen, että mulla on kyky hyväksyä muut sellaisena kuin ne ovat. Koska mä olen itseni jo hyväksynyt sellaisena kuin mä olen. Niin tästä voi sanoa, että mitä syvemmin ihminen on tutustunut omaan keskeneräisyyteensä, sitä helpompi hänen on kunnioittaa muita. Ja näin ollen se rakkauden vastaanottaminen minussa synnyttää olemisen viestin, joka on rakkaus. Et kun ihminen on tietoinen omasta keskeneräisyydestään, tietoisuus pitää aina sisällään kyvyn kunnioittaa muita. Mä en tuomitse muita, koska mä olen itse niistä samoista asioista jo saanut anteeksi. Mutta kääntäen voi sanoa, että mitä suurempi tarve mulla on kritisoida, tuomita tai mitätöidä, halveksia muita, sitä ohuempi on mun itsetuntemus.
Seitsemän etappia.
Istumme Agricolan kirkon alttarilla kirjailija Tommi Helsteinin kanssa ja puhumme petoksesta. Sanoppa vielä, ennen kuin laulamme tuon kolehtivirren, että miten me täällä kirkossa olevat petämme itseämme?
Sun kysymykset tulee vaan kummallisemmiksi. No siis, mehän petämme itseämme. Meidän suurin petos on se, sama kuin Juudaksen petos. Me ei luoteta rakkauteen. Siinä on meidän suurin petos. Me ollaan omavoimaisia, itseriittoisia, me suostumme, tyydymme liian vähään, olemme itsemme varassa, selviydymme hengissä. Emme uskalla ottaa näkyväksi tulemisen riskiä, ilmaista omia tunteita, omia tarpeita ja tulla sitä kautta haavoittuvaksi. Vasta sitten, kun mä suostun avaamaan haavoittuvuuteni, mä synnytän yhteyden toiseen ihmiseen. Ja kun toiseen ihmiseen on syntynyt yhteys, niin väistämättä siihen tulee aina rakkaus. Meidän keskinäinen haavoittuvuutemme ja heikkoutemme herättää meissä myötätuntoa. Me samastumme. Paitsi tietysti ne, jotka kokevat tulevansa pitemmiksi, kun astuvat toisen päälle. Ja näitä pitää varoa. Ne pitää oppia tunnistamaan. Ja yleensä ne tunnistaa, ihminen, johon on tullut tietoisuutta ja tiedostamista, niin hän aika nopeasti tunnistaa ne, joilla on tämä tarve. Ja silloin ottaa vähän etäisyyttä, pitää suojautua.
Näissä illoissa on kerätty kolehti, ja kolehtikohteen on aina määritellyt vieras. Eli puolet kolehdista menee vieraan määrittämään kohteeseen, ja toinen puoli menee järjestyskuluihin näistä illoista. Mihin, Tommi Helstein, olet ajatellut, että tämä toinen puolikas kerätään?
Me oltiin joulun jälkeen Kap Verden saarella vaimoni kanssa, ja siellä sitten erinäisten tapahtumien kautta niin kun päästiin katsomaan yhtä koulua, joka oli slummien lapsille. Ja tässä koulussa ei ole opettajaa, että siellä vaan lapsille opetetaan, että pitää harjata hampaat, pitää käyttää haarukkaa ja veistä, ihan tämmöisiä perusasioita. Niin mun haaveena oli, ja vaimoni haaveena, kun me käytiin siellä, että me saataisiin sinne yksi opettaja. Että ne lapset tavallaan opetuksen ja oppimisen kautta voisi, että niille voisi syntyä polku ulos sieltä slummista parempaan elämään. Että sinne.
Seitsemän etappia.
Tommi Helstein, olet tuonut mukanasi kuvan, joka liittyy mielessäsi petoksen teemaan. Miksi tällainen kuva ja miten se liittyy petoksen teemaan?
No, kun sä pyysit multa jotain tähän aiheeseen liittyvää kuvaa, niin mä yksinkertaisesti googlasin petos-sanalla ja kuvahaku. Ja sieltä tuli hirveä määrä kuvia, ja tää oli ainoa, joka sieltä pomppasi mun silmille. Se pomppasi sen takia, että tää on yllättävä kuvakulma. Tämä on semmoinen kuvakulma, joka paljastaa sen tapahtuman rajuuden, kaiken raadollisuuden ja sen petoksen hirvittävät seuraukset. Ja tämä ikään kuin riisuu semmoisen uskonnollisen usvan ristiinnaulitsemistapahtuman ympäriltä ja näyttää, kuinka äärettömän raju. Että sehän oli roomalainen kidutusväline yksinkertaisesti, ja tämä näyttää sen.
Tässä kuvassa siis Jeesus makaa maassa ristin päällä ja parhaillaan lyödään toista naulaa kiinni. Kuva on mustavalkoinen. Kun sinun kirjoja lukee, niin sieltä tulee semmoinen teema, jota olen jäänyt miettimään, joka liittyy tähänkin kuvaan, eli hylkäämisen kokemus. Onko tämä ollenkaan oikea niin kuin kokemus sinun kirjojen äärellä niin, ja sinun niin kuin puheitten äärellä, että hylkäämisen kokemus on sinulle jotenkin äärettömän läheinen ja voimakas lapsuudesta lähtien?
Joo, kyllä se on ihan oikea havainto. Tavallaan tämmöisestä varhaisesta hylätyksi tulemisen kokemuksesta rakentui mun elämän polkuni ja kohtaloni. Se ääretön niin kuin rakkauden menetys, yksinäisyyteen paiskautuminen, yhteydettömyyteen paiskautuminen, johti äärettömän niin kuin syvään haavaan minussa. Semmoiseen haavaan, jota ehkä semmoiset sanat kuin syvä vakuuttuneisuus oman ihmisarvon puuttumisesta, kelvottomuudesta, riittämättömyydestä. Nämä kaikki valettiin muhun jo hyvin varhain. Et syntyi tämmöinen niin kuin häpeä identiteetti. Ja tämä häpeä identiteetti ja tämä syvä vakuuttuneisuus omasta riittämättömyydestä johti pitkään matkaan, jossa mä yritin rakentaa ihmisarvoa suorituksilla, menestyksellä, kaikilla tämmöisillä mahdollisilla ulkoisilla keinoilla. Ja onnistuinkin siinä jossain määrin, mutta olen myös kokenut kaiken sen romahtamisen, että mä epäonnistuin, löysin itseni elämän työni tuhkakasalta, kaikki oli menetetty. Mä oon kokenut viime vuosina sellaisen asian. Ja mä olen nyt jälkikäteen, kun se syvin kriisi on ehkä jo asettunut, niin mä ymmärrän, miksi elämän piti murjoa ja käyttää ulkoisia tapahtumia, joissa oli valtava vipuvoima. Mutta piti niin kuin vääntää ja murtaa omaan avuttomuuteeni juuri niihin riittämättömyyden ja kelvottomuuden tunteisiin, joiden päälle koko se mun selviytymisapparaatti oli lähtenyt rakentumaan. Eli elämän piti murjoa mut sinne syvimpiin haavoihin kokemaan ne uudestaan ja avautumaan siellä rakkaudelle. Että kyllä se on ihan oikea niin kuin tulkinta, minkä sä oot sieltä löytänyt.
Toinen kokemus ja sana, joka sekä tässä nyt toistuu, että kirjoissasi on niin kuin kipu, haava. Voiko ajatella, jos mä ajattelen, että kuvaan, että minkälaista on Tommi Helsteinin teksti, niin Tommi Helsteinin teksti on siinä mielessä ainutlaatuista, että siinä on joku transcendenttinen ulottuvuus, siinä on joku toiseuden niin kuin tuntu tavallisten sanojen sisällä tai lähellä, joka silloin aikanaan joku luin ensimmäiset kirjasi, niin mä ajattelin, että kuka tämmöistä osaa kirjoittaa. Voisiko se liittyä, se kyky tai lahja kirjoittaa tuolla lailla niin nimenomaan tähän niin kuin haavoittumisen, särkymisen kokemukseen? Onko se antanut sulle sanat?
Niin kyllä mä koen, että mä niinku haavoistani ammennan, että siitä on tullut mun niinku työkalu. Ja ammentaessani haavoista, hapuillessani ikään kuin itselleni armoa ja apua, niin olen sattumalta tullut hapuilleeksi myös muille, koska monet jakaa tämän saman hylkäämisen ja yhteydettömyyden ja yksinäisyyden, mitä mä oon kantanut. Että on vain käynyt niin, että sanoittaessani näitä itselleni, niin olen tullut sanoittaneeksi niitä myös muille. Että ne ei ole syntynyt niin kuin kirjoituspöytätuotteina älyllisen spekulaation niin kuin kautta ja lukemalla hirveä määrä kirjoja. No mä niitäkin lukenut, mutta en mä niistä ammenna. Että se, mistä mä ammennan, on oma hätä, oma haava ja se, että on löytänyt jotain. On päässyt ulos johonkin, jota on koko ikänsä niin kuin kaivannut. Että se ei ole vaan, että se haava, niin kuin paradoksaalisesti mä koen, että mun syvimmässä haavassa on mun syvin rikkaus. Syvimmässä kurjimmassa heikkoudessani on salattuna mun syvin aarre. Tämä on tämmöinen paradoksi ja varmaan kun mä näitä paradokseja olen paljon viljellyt, ehkä tämä on se alkuperäinen arkkiparadoksi kenties, että äärimmäisessä heikkoudessa syntyy voima.
Äärimmäisestä heikkoudesta syntyy voima. Se tuntuu peräti syvältä kristilliseltä ajatukselta.
Ehkä se sitä on. Sinä kun olet opetusneuvos ja rovasti, niin sinähän tämmöisen arvion pystyt antamaan.
Tämä ei ollut oikeastaan tuommoinen arvio, vaan tämä oli semmoinen sydämen tuntuma.
Okei. Okay. No mutta hyvä kuulla. Koska mä voin paljastaa yhden semmoisen sävyn mun elämäntehtävässäni, ja se on se, että mä onnistuisin välittämään syvää kristillistä sanomaa puhumatta uskonnollista kieltä. Koska uskonnollinen kieli herättää vastenmielisyyttä. Jos joku puhuu perinteisellä uskonnollisella kielellä, niin se muuttuu punaiseksi vaatteeksi, jota ei tarvitse enää eikä jaksa kuunnella. Se on vastenmielistä, ainakin mulle. Mulle se on ollut sitä ja siksi mä en halua muuttua kukkahattu tädiksi, kun mä puhun näistä asioista, enkä punaiseksi vaatteeksi. Mä halusin oikeasti onnistua, ainakin yrittää avata näitä asioita sellaisella kielellä, joka tulee kohti ja joka on meidän kieltä nyt tässä sukupolvessa. Mä teen sen itselleni, koska mulle tämmöinen uskonnollinen kieli, mä oon niin pettynyt siihen. Ja se herättää musta ärtymystä jopa. Tässä mun kirjassa, mikä mä nyt oon kirjoittanut, siellä mä vouhkaan tästä asiasta aika paljon.
Tuosta vielä heikkoudesta syntyy suuri voima. Tiedätte, ja sinäkin tiedät, mikä on graffiti, eli ne seinämaalaukset, niin mikä on vanhin kristillinen graffiti? Se kuuleman mukaan löytyy Jerusalemista, ja se on jostakin ensimmäisiltä vuosisadoilta. Siinä on kuvattuna laiva, joka on osittain hajonnut, ja sitten sen masto on kaatunut. Ja alla on latinankielinen teksti, Domine vivimus, Herra, me olemme tulleet. Tämmöisellä kuvalla kristillistä uskoa on viety eteenpäin alussa.
Loistava kuva. Huikea kuva.
Vielä tuosta, kun me kaikki halutaan jotenkin parantua ja olla ehjiä, niin miten se kipu ja paraneminen liittyy yhteen?
Kipuhan liittyy kärsimykseen. Ja kärsimyksellä on kyky murtaa ihmisen egoa niin, että jossain vaiheessa se kipu ja kärsimys tulee niin suureksi, että ego ei enää jaksa vastustaa, se alkaa murtua. Ja kun ego murtuu, ihmisen alkaa tulla nöyryyttä. Ja nämä murtumat egossa on nöyryyttä, jonka kautta valo, totuus, rakkaus pääsevät luomaan uutta elämää. Siksi rakkaus voi ilmetä kärsimyksenä ja kipuna, koska joku pyrkii meitä tavoittamaan, kun me itse vastustamme sitä, joka pyrkii meitä tavoittamaan. Siksi tälle olennolle, Jumalalle, jää vain yksi vaihtoehto, eli satuttaa sitä, jota hän rakastaa. Koska hän tietää, että tämän sattumisen kautta syntyy se väylä, se murtuma, jota kautta hän pääsee rakastamaan. Ja munkin kohdalla mut piti murtaa niin syvälle sinne, missä oli se alkukipu, alkuhylkääminen. Ja se kipu oli niin hirveä, että mä luulin, että mä tulen hulluksi. Kunnes mä jostain sit aloin aavistaa sen rakkaudellisen intention koko tämän prosessin niin kuin takana. Ja silloin se kipu pehmeni, koska kun kipu voidaan saattaa niin kuin rakkauden piiriin, niin se pehmenee. Ja ihminen lakkaa vastustamasta sitä, mikä on, vaikka se, mikä on, sisältäisi kärsimystä, vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Et enemmän me synnytetään kärsimystä sillä, että me vastustetaan sitä, mikä meitä kohtaa, kuin se, mikä meitä kohtaa. Et kun me lopetetaan sen vastustaminen, kärsimyksen, vaikeuksien vastustaminen, niin ne saa tehdä sen tehtävän, mitä ne tuli meille tekemään. Me opitaan. Me avaudutaan sille opille, jota eri elämäntilanteet, varsinkin vaikeudet ja vastoinkäymiset meidän eteen niin kuin tuo. Ego on meissä se, joka ei kestä sitä, että asiat ei mene niin kuin se haluaa. Niinpä ego pyrkii aina pois tästä hetkestä, pois kärsimyksistä, vaikeuksista, vastoinkäymistä, luomaan semmoista tulevaisuutta, jossa on kaikki egon hallitsemat ja egolle miellyttävät elementit, mitä ne nyt sitten onkaan. Että egon murtumisen myötä syntyy kiitollisuus siitä, mikä nyt on. Ja siitä seuraa kyky asettua elämään tässä hetkessä, olemaan läsnä tässä hetkessä. Kiitollisuus on aina yhteydessä ja se synnyttää aina kyvyn olla läsnä tässä hetkessä. Ja kun me ollaan läsnä tässä hetkessä, tämä hetki on muuten suuri mysteeri. kun me ollaan läsnä tässä hetkessä, niin me satutaan olemaan juuri siinä paikassa, jossa on Jumala. Ja sen kautta tässä ikuisessa nyt hetkessä on läsnä kaikki, mitä me tarvitaan. Mutta ongelma on se, että me ei olla siinä. Meidän ego vie korvasta jonnekin, missä on asiat paremmin. Ja se johtaa siihen, että me astutaan, niin kuin astuessamme ulos tästä hetkestä. Me astumme ulos elämästä. Eikä vain siitä, vaan omasta todellisesta minuudestamme. Me ollaan jossain muualla. Ja kun tässä hetkessä on rakkaus läsnä, niin samanaikaisesti kun me astumme ulos tästä hetkestä, me astumme ulos rakkaudesta. Ja kun me astumme ulos rakkaudesta, samassa sekunnissa me astumme pelkoon. Siksi tämä trafiikki, läsnä, pois, läsnä, pois. Kärsimys siellä, kun me ollaan pois, ollaan rakkaudettomuudessa pelossa, niin synnyttää kärsimystä. Kärsimys pyrkii ajamaan meidät takaisin tähän hetkeen, jossa kaikki on hyvin. Et näin yksinkertaiset asiat sitten loppujen lopuksi ovat. Ei ne ole monimutkaisia, mutta ei ne ole helppoja.
7 etappia.
Tämä oli viimeinen etappi-ilta. Vieraana Tommi Helsteen, kirjailija, ja aiheena petos. Olemme aina päättäneet tämän illan virteen. Ja tämä ilta päättyy samaan virreteen, jolla aloitimme tänään. Eli se virsi oli virsi 61, ken tahtoo käydä Herran askelissa, ja laulamme siitä säkeistöt 1 ja 4 ja 5. Ja kiitos Tommi Helsteen, ja hyvän Jumalan siunausta sinulle ja meille kaikille sekä tähän pääsiäiseen että jokaiseen elämämme päivään.
Kiitoksia teille.
Seitsemän etappia.